гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Сальнікаў у Віцебску, як і Хадаркоўскі ў Краснакаменску, шые рукавіцы. Дачнікі і вяскоўцы бароняць сваё жытло пад смалявічамі. Ці можа ў Латвіі на моўным рэферэндуме паўтарыцца беларускі сцэнар? Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прынамсі 50 тысяч расейцаў выйшлі сёння на мітынгі ў многіх гарадах краіны ў падтрымку прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна. Па выніках прызначаных на 4 сакавіка выбараў, Пуцін спадзяецца вярнуцца на пасаду прэзідэнта, якую ўжо займаў з 2000 па 2008 гады. Паводле расійскіх інфармагенцтваў, у Санкт-Петербурзе, Хабаровску, Волгаградзе, Ніжнім Новгарадзе і Новасібірску на праўладныя мітынгі сабраліся больш за 10 тысяч чалавек. Па некалькі тысяч расейцаў выйшлі падтрымаць Пуціна ва Ўладзівастоку і Іркутску. На 23 лютага запланаваны гіганцкі мітынг на падтрымку кандыдатуры расійскага прэм'ера ў Маскве. Арганізатары спадзяюцца сабраць 200 тысяч чалавек. Апазіцыя вінаваціць улады ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу для дэманстрацыі масавай падтрымкі кандыдатуры Ўладзіміра Пуціна. У Латвіі праходзіць рэферэндум аб наданні расійскай мове статусу дзяржаўнай. Першыя вынікі рэферэндуму стануць вядомыя ўжо сёння ўвечары. Канчатковыя вынікі галасавання будуць абвешчаныя ў нядзелю раніцы. На рэферэндум вынесеныя папраўкі ў канстытуцыю, ў выпадку прыняцця якіх расійская мова стане другой дзяржаўнай разам з латышскай. Для таго, каб папраўкі набылі моц, неабходна, каб іх падтрымалі больш за палову жыхароў краіны, якія маюць права голасу. Назіральнікі лічаць такі вынік малаверагодным. Паводле ініцыятараў рэферэндуму прапанаваная змена павінна спыніць дыскрымінацыю расійскамоўнага насельніцтва, якое складае каля траціны з 2 мільёнаў жыхароў краіны. Прэзідэнт Латвіі Андрэс Бэрзінш раней заклікаў грамадзян галасаваць супраць надання расійскай мове статусу дзяржаўнай. Працягваем навіны. Кітай заклікаў абодва бакі канфлікту ў Сырыі спыніць крывапраліцце. З такой заявай выступіў намеснік міністра замежных спраў Кітаю Джай Дзюнь пасля праведзеных у Дамаску перамоваў з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам, адстаўкі якога ўжо некалькі месяцаў дамагаецца апазіцыя. У сваім выступе Джай падкрэсліў, што Кітай вельмі занепакоены эскаляцыяй гвалту ў Сырыі. Кітай у ліку некаторых іншых краін, уключна з Расіяй і Беларусію, прагаласаваў на гэтым тыдні супраць рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН, якая асуджае парушэнне правоў чалавека ў Сырыі. Раней Пекін і Масква наклалі вета на прыняцце падобнай рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Тым часам сырыйскія актывісты паведамілі ў пятніцу аб новым масіраваным абстрэле гораду Хомс, які стаў цэнтрам супраціву рэжыму Асаду. Былы дыктатар міжнароднага валютнага брыдырэктар міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан выкліканы ў наступны аўторак на допыт у якасці падазраванага ў датычнасці да ўдзеля ў нелегальнай прастытуцыі. Як паведамляе ў суботу агенцтва Франс Прэса з пасылкай на дасведчаную крыніцу, Строс-Кан можа быць затрыманы на 48 гадзін без выстаўлення абвінавачанняў у рамках паліцэйскага расследавання арганізацыі сексуальных вечарынак у рэстаранах і свінгерскіх клубах Парыжу, Вашынгтону, Мадрыду, Вены і бельгійскага гораду Гент. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.